Tervetuloa kuuntelemaan viimeistä jaksoa nuorille suunnatusta keskusteluohjelmasarjasta. Ohjelmissa keskustellaan Raamatun henkilöiden nuoruudesta. Tässä ohjelmassa keskustelemme Esterin elämästä. Keskustelemassa on Anton Laitinen ja Emil Vähäjylkkä. Ohjelman on toimittanut Huotia Peik Vähäjylkkä. Mitä teillä tulee mieleen Esteristä ensimmäisenä, Emil ja Anton?
Itselle Ester ei kovin tuttu henkilö ole. Nimen olen kuullut kyllä aika monesti, mutta en kauheasti tiedä kyllä muuta.
Joo, Ester on ehkä niitä vähän vähemmän tunnettuja Raamatun henkilöitä ja ehkä päällisin puolin vois sanoa, että kertomus Raamatussa Esteristä kertoo siitä, että minkälaista on uskovaisena elää ympäröivässä maailmassa ja erityisesti sillain, että se ympäröivä maailma ja kulttuuri on hirveän erilainen kuin se oma.
Susan kaupungissa asui juutalainen mies, jonka nimi oli Mordokai. Hän oli Benjaminin heimoa ja hänen isänsä oli Jair, Kisin pojan Simein poika. Mordokai oli tuotu sinne Jerusalemista niiden juutalaisten joukossa, jotka Babylonian kuningas Nebukadnessar oli vienyt pakkosiirtolaisuuteen samanaikaisesti Juudan kuninkaan Jekonian kanssa. Hänellä oli kasvatti tyttärenään setänsä tytär Hadassa, toiselta nimeltään Ester, jolla ei enää ollut isää eikä äitiä. Ester oli kaunis ja sorea, ja Mordokai oli tytön vanhempien kuoltua ottanut hänet omaksi tyttärekseen. Kun kuninkaan käsky ja määräs oli tullut tunnetuksi ja neitoja koottiin suurin joukoin Susan kaupunkiin, haaremin valvoja Hegain huostaan, Esterkin joutui kuninkaan palatsiin Hegain hoiviin. Neito miellytti haaremin valvojaa ja hän pääsi tämän suosioon. Hegai järjesti hänelle tuota pikaa kauneuden hoidon ja elatuksen, antoi hänelle 7 valikoitua palvelijatarta kuninkaan palatsista ja siirsi hänet ja hänen palvelijattarensa haaremin parhaaseen osaan. Ester ei paljastanut kansallisuuttaan eikä syntyperäänsä, sillä Mordokai oli kieltänyt häntä sitä tekemästä.
Millaista on olla uskovainen nuori maailmassa, joissa muiden arvot eroavat suuresti omista?
No ei se hirveän helppoa varmastikaan ole. Ja varmaan aika monen kokemus on se, joka kokee jotenkin semmoista erilaisuutta ja ulkopuolisuutta, niin semmoiset tuntemukset ei hirveän helppoja ole. Erityisesti jos oot uskovainen nuori ja et halua tehdä joitakin semmoisia asioita, joita samaikäiset nuoret, vaikka koulukaverit, tekee tai käyttää samanlaista kieltä tai ylipäänsä elää sellaista elämää, joka on omien arvojen vastaista, niin ei se kyllä ihan helppo paikka ole, ja uskon, että monen uskovaisen kokemus on hyvin samankaltainen, mikä vaikka oma kokemus oli aikanaan koulussa, erityisesti ala-asteella, että on vähän sellainen jotenkin ulkopuolinen ja erilainen ja myös vähän yksin nimenomaan sen niin kuin erilaisuuden takia, ettei oikein kuulu joukkoon, ja osaa uskovaista on saanut siitä kärsiä sillä lailla, että on tullut vaikka kiusatuksi sen takia, ja hirveän monesti siellä taustalla on vaan sitä, että on helppo tarttua johonkin semmoiseen, mikä on erilaista kuin mitä itse on, ja siitä on helppo nälviä tai sitä kohtaa toisessa tökkiä, jos huomaa, että se on herkkä kohta.
Joo, just tuota samaa. Ei se varmasti helppoa ole. Joskus on vaikea pitää omista arvoista kiinni. Jos vaikka jotkut epäuskovaiset kaverit pyytää johonkin juhliin tai johonkin juomingeille ynnä muuta. Mutta sitten toisaalta mä itse koen, että sitten kun niissä tilanteissa pysyy lujina, niin nämä omat arvot silleen ikään kuin kirkastuu ja tavallaan jäykistyy, että sitten sä sitten sä niin kuin, tavallaan sanot itsellekin sille, että mä en niin kuin, noihin juttuihin lähe, ja sitten siitä tulee enemmän osa sun tällaista identiteettiä, ja sitten siitä on ehkä helpompi pitää kiinni tulevaisuudessa. Ja sillähän voi tietysti olla myös hyvä myötävaikutus näihin ystäviin, että kun ne näkee, että sä et harrasta tällaisia, niin sitten ne voi itsekin tajuta, että ehkä tässä ei olekaan sen suurempaa järkeä. Tälle esimerkkinä voisi sanoa vaikka yläasteella, niin meillä oli koulussa semmoinen porukka ja siellä jonkun verran ne kiroili ne ihmiset, mutta sitten mä en kiroillut ja mä välillä oikeastaan vähän sanoinkin niille, että mitenkä työ noin paljon kiroilette, niin sitten ne alkoi vähentää sitä ihan tuntuvasti, että se oli ihan mukava nähdä, miten oli tämmöinen hyvä vaikutus näihin ystäviin.
Ja sitten ehkä noista arvoista vielä, että kummasti helpottaa kenen tahansa nuoren, myös uskovaisen nuoren elämää, jos vähän on tutustunut siihen, että mitkäs ne minun arvot onkaan. Ja kun ne on itselle jollain lailla selkeät, että tämä on minulle arvokasta ja sellaista, jonka eteen on vaikka valmis näkemään vaivaakin joskus tai elämään eri tavalla kuin muut, niin niistä on myös helpompi pitää kiinni. Jos ne on vähän jotenkin semmoista, että ei oikein itsekään tiedä, että mikä minulle on arvokasta tai miksi, niin sitten se voi olla haastavampaa.
Milloin teistä on vaikea tunnustaa uskoa?
No tässä oli just vaikka näitä vanhojen tansseja meillä lukiossa, niin siellä aika monesti moni kysyi ihan niin kuin oli iso porukka siinä, että miksi sä et tanssi? Niin. Sitten mä olin siinä vähän aikaa hiljaa ja mä mietin siinä, että mites mä tästä niin kuin tavallaan pääsisin pois, mutta mä tulin sitten siihen tulokseen, että ehkä se on kuitenkin parasta vaan puhua suoraan, vaikka se voi tuntua vähän vaikealta ja kiusalliselta jopa, mutta näinhän sitä Raamatussakin sanotaan, että pitää olla valmis tunnustamaan uskoa ja että ei saisi hävetä Jumalan evankeliumia. Niin. Sitten mä siinä sanoin, että tämä on uskovainen lestadiolainen, että ei ole tapana tanssahdella, niin sitten ne oli ihan ymmärtäväisiä ja ei siinä mitään pilkantekoa ollut, että ne oli ihan kiinnostuneita, että että niin kerro vähän lisää ja tälleen, ja siitä tuli ihan hyvä keskustelu.
Onpa mukava kuulla, että sä oot sietänyt sitä, että hetken aikaa siinä on tuntunut kiusaantuneelta. Se voi olla joskus hankala sietää semmoista oloa, että ihmiset kiinnittää huomiota, että jaa, että sinulla on tämmöinen asia sun elämässä tai tämmöinen vakaumus. Se voi tuntua kiusalliselta tai joltakin muulta, joskus jollakin ehkä pelottavaltakin. Ja ehkä niinku se oma kokemus on ollut just myös se, että erityisesti silloin ala-asteella muistan hyvin, kun siitä sai kuulla ja se oli myös semmoinen niin kuin pilkanteon aihe, että oli uskovainen, niin siitä ehkä jäi myös vähän semmoinen, että sitä on joskus sitten myös myöhemmin elämässä tuntunut vähän niin kuin pelottavalta sanoa siitä, että on uskovainen, että jotenkin liittää se varmaan niihin aikaisempiin kokemuksiin. Mä luulen, että se voi olla aika monen uskovaisen kokemus. Ja niin kuin ajattelen, että se on hirveän ymmärrettävää ja jotenkin olen ollut kuulevinani joissain keskusteluissa uskovaisten kanssa myös, että monet saattaa kokea, ehkä nuoret ja vähän vanhemmatkin, semmoista jotenkin painetta siitä, että pitäisi olla hirveän rohkea tunnustamaan uskoaan ja ei saisi hävetä sitä evankeliumia. Ja niinhän se onkin, että Raamatussa sanotaan, että minä en häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Mutta sitten se helposti myös kääntyy semmoiseksi, että sitä vähän niin kuin suorittaa, että nyt on se paikka, että nyt minun täytyisi tunnustaa uskoa ja siitä voi ottaa semmoista painettakin. Ja jotenkin itse olen sitten kokenut ehkä ennemmin niin päin, että olen vähän niin kuin tutustunut siihen, että miksi tämä on minulle niin arvokas ja tärkeä asia, mitä se antaa minun elämään ja miksi se usko on minun elämän kallein ja tärkein asia. Ja siltä pohjalta on jotenkin tullut vähän semmoista vapautta siihen, että saa jotenkin iloita myös muille uskosta osattomille, jotka ei usko samalla tavalla kuin minä, niin siitä, että miten paljon hyvää Jumala on antanut mun elämään ja mitä siitä on saanut siitä, että on aina saanut säilyä lapsen uskossa. Ja jotenkin sitä kautta on auennut ehkä vähän semmoinen, että ei tarvi jotenkin lain alla olla siinäkään, että nyt minun täytyy tunnustaa tätä evankeliumia, vaan saa niin kuin vapaasti kertoa siitä, että mulla on tämmöinen asia elämässä, joka on mulle ihan äärettömän tärkeä ja iso osa mun elämää. Ja siitä saa niin kuin iloita vapaasti.
Kun Ester, Mordokain sedän Abihailin tytär, Mordokain Otto-tytär, vuorollaan joutui kuninkaan eteen, hän pyysi mukaansa vain sen, mitä kuninkaan haarminvalvoja Eunukehekai neuvoi häntä ottamaan. Mutta Esteriin ihastuivat kaikki, jotka hänet näkivät. Ester vietiin kuninkaan eteen kuningas Xerxeen 7. hallitusvuoden 10. kuukautena Tebet-kuussa. Hänestä tuli kuninkaalle kaikkia muita naisia rakkaampi, eikä kukaan toinen neitsyt osannut hänen laillaan voittaa puolelleen kuninkaan mieltymystä ja suosiota. Kuningas asetti kuninkaallisen kruunun Esterin päähän ja julisti hänet kuningattareksi vastin sijaan.
Aika kova paikka joutua tällaiseen tilanteeseen ilman toisen tukea ja yksin ihmisen ei aina ole kovin hyvä olla, etenkään tämmöisissä vaikeissa tilanteissa. Jos joutuu kovan paikan eteen, niin silloin hirveän paljon auttaa niissä valinnoissa ja antaa toivoa ja luottamusta, jos siinä on joku toinen, vaikka uskovainen ihminen siinä rinnalla. Ja vaikka olisi yksinkin, niin myös se, että sellaisissakin hetkissä saa luottaa siihen, että taivaan isä on minun kanssa ja Jumala ei hylkää ketään, vaan tahtoo kulkea jokaisen rinnalla kaikenlaisissa elämäntilanteissa ja yksinäisyydessäkin.
Kyllä, itsekin tämä pohdin ja uskosta kun vaan pitää kiinni siitä halusta uskoa, niin sitten Jumala ei koskaan päästä irti ensimmäisenä, että se on aina ihminen, joka siitä uskosta luopuu. Ja Jumalalta kun pyytää voimia ja on se halu uskoa, niin siinä itselle ainakin kokee lohtua tällaisiin turvattomuuteen, avuttomuuteen tai yksinäisyyteen, kun tietää, että on joku kuitenkin, joka sitten ei hylkää milloinkaan.
Jumalan suunnitelman mukaan Esteristä piti tulla kuningatar vieraassa maassa. Miten teidän mielestänne uskovaisten nuorten kannattaisi suhtautua erilaisiin tehtäviin, joita he kohtaavat esimerkiksi työelämässä?
En ihan muista, miten sanatarkkaa meni Raamatussa, mutta se oli jossain näissä kirjeissä, missä kehotettiin tarttumaan tällaisiin ajallisiin tehtäviin niin kuin tarmokkaasti ja tehdä työt huolella, ikään kuin tekisi ne Jumalalle. Ja sitten voi, Jumala voi antaa tällaisia raskaitakin työtehtäviä, joissa tuntuu, että voimat uupuu, mutta niissäkin sitten usein piilee joku siunaus tai opetus, jonka näkee sitten myöhemmin elämässä. Mutta tarttuu toimeen ripeästi ja iloisella palvelualttiilla mielellä, niin näin mä näkisin asian.
Kyllä, siellä vähän samaan liittyen on myös sellainen kohta, jossa puhutaan siitä, että meidän tulisi toimia sen maan parhaaksi, jossa kulloinkin asustellaan ja eletään. Ja esivalta on sellainen asia, että jos ajattelee vaikka meidän yhteiskuntaa ja meidän maata, niin mikään tässä maailmassa ei tapahdu ilman, että Jumala sen sallii. Ja ajattelen niin, että Jumala on sallinut meidän maahan tällaisen esivallan, tämän maan ja yhteiskunnan, ja sitä on hyvä kunnioittaa. Se tulee Jumalalta se siunaus, joka tässä maassa on ollut myös uskovaisille, että täällä saa vapaasti olla ja elää ja julistaa myös evankeliumia ja uskoa niin kuin me uskotaan ja niin saa vapaasti tehdä. Ja samalla myös sitten tekemään työtä sen oman elämän ja oman perheen ja kodin ja ystävien ja yhteisöjen ja asuinalueiden ja sen oman maan kaupungin parhaaksi. Ja kyllä mä aika monessa uskovaisessa myös näen semmoista palvelumieltä, että he haluaa toimia niissä tehtävissä, joihin kutsutaan, on ne sitten mitä vaan. Jollakin se voi olla puhujan tehtävä tai jollakin toisella valvojan tai minkä vaan lainen erilaisia tehtäviä on ja niihin kutsutaan ja niihin voi myös tarjoutua. Ja ihan samalla lailla on myös sitten opiskeluissa ja työssä ja täällä muuallakin meidän yhteiskunnassa ja maassa, että on hyvä muistaa se, että se hyvä, mikä me ollaan saatu täällä meidän kotimaassa, niin sekin on kaikki Jumalan suurta lahjaa ja ansaitsee kunnioituksen ja myös sen, että me tehdään työtä sen parhaaksi.
Ester käski Hatakin viedään Mordokaille tämän vastauksen. Kaikki kuninkaan virkamiehet ja kuninkaan maakuntien kansatkin tietävät, että sille miehelle tai naiselle, joka kutsumatta menee kuninkaan palatsin sisäpihaan, on laissa yksi ainoa rangaistus, kuolema. Vain jos kuningas ojentaa häntä kohden kultavaltikkansa, hän saa jäädä eloon. Eikä minua itseäni ole 30 päivän kutsuttu kuninkaan luo. Saatuaan kuulla Esterin viestin, Mordokai käski sanoa hänelle, vaikka asutkin kuninkaan palatsissa, älä kuvittele, että voit juutalaisista ainoana pelastaa henkesi. Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja pelastuksen muualta, mutta sinua ja isäsi sukua kohtaa tuho. Ja kuka ties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten? Ester käski vastata Mordokaille. Kutsu koolle kaikki Susan juutalaiset paastoamaan minun puolestani. Älkää syökö, älkääkä juoko mitään 3 päivään ja 3 yöhön. Minäkin paastoan samalla tavoin palvelijattarien kanssa ja sitten lähden kuninkaan luo, vaikka se onkin vastoin lakia. Kun minun kerran on kuoltava, niin kuolen.
Ester pyysi juutalaisia paastoamaan puolestaan. Rukoiletteko te muiden ihmisten puolesta?
No joo. Tietysti omasta puolesta ja puolison ja perheen ja kodin ja kotimaan ja läheisten ja rakkaiden puolesta, että kaikilla olisi hyvä ja turvallista olla ja saisi pysyä uskomassa. Ehkä joskus huomaan sen, että enemmän voisi muistaa myös kiittää kaikesta siitä hyvästä ja olla kiitollinen siihen, mitä, siitä, mitä on saanut elämään ja tyytyväinen, onnellinen siitä, että Jumala on niin monessa kohtaa siunannut, vaikka antanut myös koettelemuksia ja vaikeita asioita elämään, niin nyt ehkä näkee niissä myös semmoista, että sekin on ollut Jumala suurta siunausta ja rakkautta minua kohtaan, että hän on antanut myös niitä koettelemuksia. Ja helposti tulee kyllä pyydettyä, että Jumala auttaisi monessa elämän asiassa ja kohdassa ja valinnoissa ja monenlaisissa jutuissa, mutta että sitä saisi ehkä enemmänkin tehdä, että muistaisi kiittää ja olla kiitollinen.
Kyllä, uskovaisen rukouksella on kantava voima. Itsekin monesti olen rukoillut itseni ja muiden ihmisten läheisten ja ystävien puolesta. Ja olen myös pyytänyt muita rukoilemaan itseni puolesta, jos on ollut vaikeampia aikoja, niin sekin auttaa, kun tietää, että jotkut rukoilee myös omasta puolestaan.
Milloin Jumalan valtakunnan yhteys on rohkaissut teitä?
Itellä nousee heti tällaiset jaksot, jos on ollut uskomisessa vaikeuksia tai ollut jotenkin mieli maassa tai muuta vastaavaa. Ja sitten on tuntenut vaikka yksinäisyyttä tai tällaista, niin sitten on mennyt, lähtenyt seuroihin ja vaikka aluksi oli vähän sillä fiiliksellä, että jaksanko mä nyt tuonne lähteä ja vaikka, että ei kaveritkaan tänään ole siellä, että ne on nyt kaikki jossakin mummoloissa kaikki tai, mutta sieltä on saanut sitten apua tällaisiin tunteisiin ja rippikoululeireillä vaikka isosena, jos on ollut, niin sieltäkin on saanut vahvistusta ja niissä on hyvä, kun niissä asioita monesti käydään läpi tälleen yksinkertaisella tasolla, niin sitten siitä saa itsekin vähän muistutusta, että ei tämä uskomisen asia nyt ole niin vaikea ehkä loppujen lopuksi, että siellä niitä käydään ikään kuin ruohonjuuritasolla, niin siinä on hyvää muistutusta kaikille.
Joo, muistan kyllä monia kohtia, missä toisten uskovaisten yhteys on rohkaissut. Ehkä erityisesti silloin, että jos on ollut kiirettä opiskeluiden ja perhe-elämän ja työn ja palvelutehtävien ja monenlaisten muiden asioiden keskellä ja sitten pääsee jotenkin semmoiseen elämän ja kiireen keskeltä sillä lailla seuroihin, vaikka että ei ole oma palvelusvuoro, vaan että saa vaan olla siellä ja kuulla evankeliumia ja kuulla Jumalan sanaa ja olla muiden uskovaisten ihmisten kanssa, niin semmoiset hetket on kyllä hirveän rohkaisevia. Ja ehkä erityisenä semmoisena yhtenä hirveän konkreettisena muistona on se kerta, kun ensimmäistä kertaa olin jakamassa ehtoollista suviseuroissa ja moni pappi on sanonut, että se on hirveän puhutteleva kokemus ja itseä siinä jotenkin erityisesti puhutteli se, että siellä oli niin monenlaisia erilaisia ihmisiä ja siinä jotenkin koki semmoista, että tässä on ne ihmiset, joiden kanssa minä olen matkalla taivaaseen Ja se oli jotenkin semmoinen erityinen kokemus. Ei sen takia, että ne kaikki ihmiset olisi ollut samanlaisia, vaan että siellä oli hirveän erilaisia ihmisiä. Ja myös niin, että heistä näki, että siinä oli monenlaisia tunteita ja kokemuksia, kun ihmiset tuli ehtoollispöytään. Osa itki ja osa oli hirveän iloisia. Ja ehkä erityisesti muistan yhden semmoisen pariskunnan, jossa puoliso oli ihan kivikasvoinen ja toinen itki hirveän lohduttomasti. Ja se oli jotenkin tosi puhutteleva kokemus itselle, että en heitä tuntenut, mutta heidänkin elämässään varmaan oli monenlaista asiaa menossa ja ehkä uskomisen suhteen tai muiden asioiden suhteen. Ja siinä he kuitenkin oli Jumalan kasvojen edessä ehtoollispöydässä ja minä sain sitä heille jakaa. Ja jotenkin siinä konkretisoitu erityisesti se, että minne on matkalla ja minne haluaa matkaa tehdä ja missä joukossa.
Kuningas ja Haman menivät kuningatar Esterin pitoihin. Nyt toisena pitopäivänä viiniä juotaessa kuningas kysyi jälleen Esteriltä, mitä haluat saada, kuningatar Ester? Saat kaiken, mitä haluat. Vaikka pyytäisit puolta valtakuntaa, saat sen. Kuningatar Ester sanoi, jos olen sinulle mieluinen, kuningas, ja jos sinä suvaitset, anna minun pitää henkeni ja salli kansani elää, sillä sitä minä pyydän ja toivon. Minut ja kansani on myyty tuhottavaksi, tapettavaksi ja hävitettäväksi. Jos meidät olisi myyty orjiksi, en olisi mitään sanonutkaan, sillä sellainen tapahtuma ei olisi aiheuttanut kuninkaalle vahinkoa. Kuningas kysyi kuningatar Esteriltä, kuka aikoo tehdä tuollaista, missä hän on? Ester vastasi, se vainoaja ja vihollinen on tuo paha Haman. Haman alkoi vavista pelosta kuninkaan ja kuningattaren edessä. Kuningas nousi vihoissaan kesken juominkien ja meni sisäpihan puutarhaan, kun taas Haman jäi paikalle rukoillakseen kuningatarta säästämään hänen henkensä, sillä hän käsitti, että kuningas oli jo päättänyt hänen kohtalostaan.
Sanoisin, että tässä on hyvää esimerkkiä meille nykyajankin uskoville. Ja varsinkin nykyaikana monesti painotetaan tällaista niin kuin omaa etua ja sellaista henkilökohtaista menestystä ja näin. Niin tässä on hyvää mallia siihen, että joskus on hyvä laittaa muiden etuja omien edelle, että ei ajattele vain itseään. Niin kyllä mä sanoisin, että tässä on hyvä opetus kaikille.
Aika iso asia olisi se, että jos luvattaisiin, että voit pyytää mitä tahansa ja sen saa. Mutta Esterin esimerkki on kyllä tuossa hirveän hyvä ja puhutteleva, kun hän pyytää, että tuo hänen kansansa säästetään ja pelastetaan. Jotenkin ajattelen, että se kertoo siitä, että mikä Esterille oli tärkeintä ja tärkeää. Että jos sinulle annetaan mahdollisuus, että voit pyytää ihan mitä tahansa, niin aika todennäköisesti se liittyy siihen, mikä sinulle on myös tärkeää ja arvokasta. Ja Esterille se oli tuo oma kansa ja se usko, jonka hän jakoi heidän kanssa.
Miksi on tärkeää säilyttää puhdas omatunto ja olla kuuliainen?
No jos omatunto ei pysy puhtaana, vaan niin sanotusti paatuu, niin siinä on sellainen riski, että synti tulee luvalliseksi ja rupeaa kysymään uskovaisten keskellä ja Jumalan sana edessä, että onko Jumala todella sanonut niin. Sama kysymys, jonka käärme kysyi ihmiseltä paratiisissa ja herää epäilys siitä, että onko todella näin. Ja hirveän monesti siellä taustalla on ihan ihmisen oma tarve päättää ja oma syntisyys ja se puoli, joka meissä jokaisessa on, että pyrkii poispäin Jumalasta ja elämään oman halunsa mukaan. Ja omaa tuntoa voi puhdistaa evankeliumilla kuulemalla sitä, että on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja saa uskoa kaikki synnit. Ja silloin kun se tarkoittaa kaikki, niin se tarkoittaa kaikki. Eikä niitä tarvitse enää omalla tunnollaan kantaa, vaan saa pitää sitä puhtaana. No Jumalan edessä anteeksi annetut. Ja tietysti sitten on sellaisia erityisiä tilanteita, mistä täytyy kantaa vastuu sitten myös ajallisen, maallisen oikeuden edessä, jos on mennyt tekemään rikoksen tai rikoksia ja rikkonut myös sillä tavalla Jumalaa ja lähimmäistä vastaan. Mutta Jumalan edessä saa olla vapaalla, puhtaalla omalla tunnolla, jos haluaa sen evankeliumi uskoa.
Juuri näin, miten Emil sanoi, että syntiä tarttuu eikä sitä pane pois, niin siitä on vaarana tulla luvallista ja omatunto paatuu. Ja sitten kaikki synti vie aina kauemmaksi Jumalasta ja tätä on sitten vaarana menettää usko ja tämä iankaikkisen elämän toivo. Mutta kun jaksaa uskoa ne synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin sitten se matkaviitta taas puhdistuu ja pystyy taas jatkamaan vähän aikaa hyvillä mielillä.
Niin, evankeliumi on aina yhtä päivää varten, että kukaan meistä ei voi uskoa huomista varten ja eilisen usko ei tänä päivänä auta, että se on tärkeintä, että tänään tahtoo pysyä uskomassa ja tänään uskoa. Ja se ainakin itseä on myös lohduttanut, että ei tarvitse huolehtia siitä, että entä jos joskus käykin niin, että menettää uskon tai onko minä vuoden päästä uskomassa tai kuukauden tai viikon, vaan se riittää, että tänään saa uskoa.
Kyllä, juuri näin.
Miten usko näkyi Esterin elämässä ja mikä hänen elämästään nousee tärkeimpänä mieleen?
No ehkä se luottamus Jumalaan myös vaikeiden tilanteiden edessä ja niiden keskellä. Niistä saa avun ja voima tuleviin ja kaikkiin päiviin luottamuksesta ja uskosta Jumalaan.
Kiitos vielä Emil ja Anton osallistumisesta tähän keskusteluohjelmasarjaan. Tämä oli viimeinen osa neliosaisesta ohjelmasarjasta, jossa käsiteltiin Raamatun henkilöiden elämää ja nuoruutta. Kiitos kun kuuntelit.